No malas regbijs izskatās ļoti nežēlīgs. Spēlētāji, nesaudzējot sevi pilnā ātrumā, triecas viens otrā, krīt un veido mežonīgas cilvēku kaudzes. Latvijas regbija čempionātā piedalās 6 komandas. Pēc pussezonas pirmajā vietā ir izrāvies regbija klubs Miesnieki. Kluba vadītājs Uldis Bautris stāsta, regbijs ir īpaši ar to, ka piedalīties var visi.
Regbijs ļoti demokrātisks, tad laukumā ļoti dažādāki spēlētāji. Gan ātri, gan lēni, gan tieksim, smagi, gan viegli, tad viņš ir tādā ziņā demokrātisks. Bet, ja laikam, mēs tā domājam regbiju kā tādu sporta veidu, viņš ļoti sociāls sporta veids. Viņš ir tāds, kur cilvēki nāk, spēlē priekam, pēc spēles parasti komandas paliek kopā, atzīmē šo notikumu, teiksim, iedzer vai alu, vai tāpat padzied dziesmas, vai noteikti. Tas ir tāds sociāls veids, kur cilvēki vienkārši kopā atpūšās.
Latvijā ir aptuveni 1000 regbistu, ieskaitot jauniešus. Lai gan visi ir amatieri, labākie regbisti piedalās dažādās sacensībās Eiropā. Miesnieku komanda Transact Pro ir tikko atgriezusies no Romas. Tur notika ļoti prestižs turnīrs, kurā piedalījās komandas arī no regbija lielvalstīm – Anglijas, Francijas un Itālijas. Miesnieki ielūgumu ieguva, jo pirms tam labi nospēlēja turnīrā Amsterdamā. Tomēr Romas turnīrs gan nebija veiksmīgs.
Šeit mums praktiski trīs spēles sausā. Mēs laikam, man kā trenerim, viss tā nepatīkamākais. Tagad turnīrs ļoti stiprs, pieredzi mēs dabūjam, sapratam arī, kas labi, kas slikti. Arī jau pēc Amsterdams jau bišķi mēs arī sapratam, ka tomēr grūti spēlēt ar profesionālām komandām. Tomēr mēs esam amatieri. Ko darīt tālāk, kur ņemt naudu kaut kādam profesionālām vai pat pusprofesionāla attīstība, es nezinu.
Tikmēr patīkamākus mirkļus regbija faniem šogad ir devusi Latvijas regbija 7 izlase. Latvija tikko Polijā ir nodrošinājusi vietu turnīrā Lisabonā, kur trīs labākās komandas iegūs vietu pēdējā kvalifikācijas posmā uz olimpiskajām spēlēm. Regbija izlasi cīņā vedīs 21 gadu vecais Elmārs Šefanovskis. Viņš atzīst, regbijā galvenais ir raksturs.
Šis sportveids tāds diezgan tāds jaudīgs salīdzinājumā ar citiem sportveidiem. Un šeit nevar būt tāds maigs raksturs, te jācīnās gan ar rokām, gan ar kājām un jābūt ļoti stingram šim raksturam. Nevar būt emocionāli tāds ļoti tāds vājš un ietekmējams, tā sakot, no pretinieku puses.
Elmārs regbiju sāka spēlēt pirms 5 gadiem, un jau toreiz regbijs ātri viņu pārliecināja, ka dzīve ir jāsaista ar sportu. Kad kāds sāka spēlēt regbiju, tas ir uz mūžu, stāsta Latvijas izlases kapteinis.
Spēlēt to regbiju, tā ir kā, sasakot, tā ļoti, ļoti lipīga slimība, no kuras nevar tikt vaļā. Ja tu esi sācis, tad visticamāk, ka tu arī turpināsi, arī turpmākajā dzīvē kaut kur saskarties ar to regbiju, sapratīsi to sporta veidu būtību. Lielākais jau devums ir šī saliedētība, ne tikai uz laukumu, bet arī ārpus laukumu.
Lai gan regbijs tiek uzskatīts par ļoti vīrišķīgu sporta veidu, to spēlē arī sievietes. Latvijā gan ir tikai dažas sieviešu regbija komandas. Viena no Latvijas sieviešu regbija izlases līderēm Elīna Pīrāga Berjoza stāsta, viņu visvairāk piesaista emocijas.
Nezinu, viņš ir piemērots meitenēm, bet tas noteikti ir emocijas, tas ir azarts, tas ir sports. Kurā tu var sev parādīt, ja tev nav izdevies to parādīt citos sporta veidos, jo te nav svarīgs ne augums, ne garums, ne izmērš. Tā noteikti ir laba kompānija un labi draugi.
Latvijas vīriešu regbija 7 izlase uz turnīru Lisabonā brauks jūlija sākumā. Tajā Latvija sacenstīsies ar tādām regbija lielvalstīm kā Francija un Itālija, kā arī ar kaimiņiem lietuviešiem. Māris Kluga, Latvijas Radio.